Gepliýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň Bereket etrafynyň administrativ merkezini we Ony Goloy owasyny sil suwy basdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň döwlet edaralarynyň onlarçasyna deper ýetdi. Onlarça maşgala orta mekteplerinin binalaryna göçürildi we Bereketdäki halkary demiryol stansiýasy ýapyldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Balkan vilayatyna ýyl-ýyldan sapar edýän habarçysy habar berýär. Bu wakanyň ideýany prezident Gurbanguly Berdimuhammedow sil gelmegiň baglanşykly öňüni alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmende üçün deyip yurdun qorunmaq ministrine duyduruş ve onun ordunmasarını kainç ıglan etdi. Anonim şertte mağlumat beren havarçinin tasiyaklamağına ura 18. Mart'ta Bereket etrafında giç öylen güçlü yağış yağıp başladı. 19. Mart'ta irden olsa etrafın İskender ovasından başlap tə Dənata ovasına çenli aralığı şeyle de 25. durolga uzayın suğu qarağım, soğundarçılık oboy ovalarına ve Bereket şehrine sil suğu geldi. Sil suğundan in köp Bereket şehri ziyan çekti. Şehrin demiradyk bölegi dol diýenýäli suw astynda galdy. Bu bölekde soňky 8 ýylyň dowamında gurulan şehrin merkezi keselhanasy, ene mähri merkezi, medeniýet öýi, 20-nji mektep, 6-njy çağlar bagy, mehmanhana, etrap häkimliginiň jaýy we ýaşaýyş jaýlary yerleşýär. Sil suw bu binalaryň aglabasynyň şol sanda keselhananyň fundamentini çökürdi. Jaýlaryň diwarlarynda uly jaýryklar emele geldi. Şeýlede bu ýerde 500-den gowrak hojalygy mellik ýeri bölünip berilipdi. Olaryň guran jaýlarynyň hem onlarçasy ýumruldy ýa-da jaýry gaçdy diýip habarçy wakany gözü bilen gören şaýatlara salgylanyp 22-nji martda gürrüň berdi. Şeýlede ol sil suwunyň 2 metrden hem geçendigini, hatda 20-nji martda awtolaglaryň depesiniň hem görünmeýändigini, howlularda 50-den köprak ulagyň suwun aşagynda galandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şäheriň ýokarda aglan bölegünde ýaşaýan ýaşaýjylar dol diýen ýaly göçürildi. Olaryň käbirleri şäherdäki ýa-da welaýetdäki doğun garandaşlarynyň kyda. Galan bölegi Bereket şäherindäki 1-nji, 3-nji we 22-nji orta mekteplerin klas otoglarynda ýaşaýarlar. Sebäbi şu wagt mekteplerde bahar kanikullary dowam edýär, okuw ýok. Her mektepde 50-60 çemesi hojalyk bar. Keselhanadaky saglyk ýagdaýy gowrak hassalar öýlerine goýup berilipdir. Ýagdaýy agyr hassalar şäheriň gün ortasyndaky köni keselhananyň binasyna eltildi diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä etrawyň götüň gaplanly we ok owalaryny sil suwy dol basandygy üçin bu ýerdäki saglyk öýleri, dukanlar we beýleki döwlet edaralary işlemeýär. Bu owalarda jaýlaryň ençemesiniň binýady jaýry gaçypdyr. Köçeleri suw, laý palçyk basyp dur. Owa ýerlerinde ýaşaýyş jaýynyň bir çetinde bolan hajatxanalarda ýa suw basypdyr, ýa-da ýumrypdyr. Agdan owalarymyzyň ýaşaýjylary öz tebigi hajatlaryny amal etmek üçin aýaklaryna rezin suw ädiklerini giyip, gum depeleriniň buky ýerlerine gidýändiklerini aýtdylar. Olar özleriniň hassalaryny, garry gurtularyny, çağalaryny arkalaryna hop edip, gum depelerini alıp gidiyerler deyip havarçı belledi. Uzvoyun uğrundaki yılgınlı Cemal ve Burgun oğullarını hem sil suğu dol basanlığı sebeple bu yerde 18. Mart'tan beri 6 asır öcüklü mobil telefon ağrı katnaşığı hiç ili işlemeyer. Güçlü sil suğu akımları Balkanavat'tan Yasxı ovasına uzayan uzunluğu ortaçı 150 kilometre olan asfalt yolun iki yakasını sıyırıp akıptır. Neticede şol yolun köp yeri opurluptır ve 5 sani köprüsü dolu veyran boluptır. 19. Mart'tan beri Yasxı ovasından velayet ve etrap merkezlerine hiç ili avtobus ve ulu katnavı yok. Şu yağday kizcik yazı düğünçü ağacoyu ovaları bavatında hem gaytalanyar deyip havarçı aittı. Şeyle de Aşava Türkmenbaşı aralığında uzunluğu 570 kilometre olan demir yol katnavı hem çeklendirildi. Hedir kvalt yük ve yolokçu otları bu yolun dine 210 kilometre aralığına yani Aşava Terdar aralığına katnayar. Sebep bereket etrafının çeklerinde demir yolun yumrulun bölüklerinin köptüğüne yerli yaşayıcıların ençeme saydiyar. Qadağsan, Türkmenistan, Eyran demiryolunun bereket şehrindeki halkarı demiryol vakzalına hem güçlü deper yetti. Bu yerde yolokçulara ve otlulara hizmet etmek mümkünçülüğü yatırıldı. Şeyle de sil suğu etrafın buğday, kartoşka ve beyleki ekinler ekilin ortaça 4000 gektar ekin meydanına hem deper yetirdi. Şeyle de öğrü meydana çıkarılan yüzlerce mal garanın hem sonku ıkvalı nemelim olup galyar deyip havarçı айтты. Оның сөзлеріне өре, хәзіргі вақт берекет етравына юриті хүкімет комиссиясы барды. Йоны комиссия ОВО ерлеріне үнсвермен, эсасан етрап меркезін дикелтмек, көчелердегі су палчығы арасаламақ, яшайжылары ават қалан жайлары көчірмек ве демриол қатнауыны йолы қоймақ иші вілен мешуланяр. Берекет шәхірінәкі адынан 3 мектепте яшаян сил суынан эджір чекен яшайжылары йорғын дүшек су ады көмөк берілмендір. Олары шәхірді велайтты доғын арындашыңыз бардыр, шолардан көмек сорап гүніңізді көрің дейіптірлер. Хәдір олар ертір нәмі болжауыны білмейерлер дейіп хаварчы белледі. Шейледі хаварчы мал қарасына алып, өре көчен адамларын адынан 4 сансының дерексіз етендігіні ве, хәдір квад оларын доғын арындашыларының көзлік ішлеріні кечіргендігіні хем белледі. 20 мартта президент Бердімұхамедов санлы видео араатнашық арқалы іш маслатында ведіпі борышларыны талава лайық еріне етірмен, сейіл келмегі білен бағланшықлы өңін алыш чәрелеріні өз вақтында құрамақ бойынша зерур ішлері кечірмәнді үчін дейіп, қорынмақ министрі Бегенш Гүндоудиефе дұйдырыш ұғылан етті. Шеледе ені шу себәплер әсасында дейіп, Түркменсаның қорынмақ министрінің орынвасары, Түркменсаның қорынмақ министрлігінің баш райт қорынышы ве халас едіш ішлері мүдірлігінің башлығы Дуран Дурдиефе кәйінш ұғылан еділді. Бұ, сон қиырларды дөулет баштонның яды түркмен ресмилерінің юртты тевиғы бетбақчылың болындығыны тасеклама өлен бағылы ілкінші вақадыры. Йоны Түркменсаның ресми метбуатында юрды сил суының гелендігі дөулет баштон дережесінде тасекланса да, оның нира гелендігі не дережеде зиян етірендігі барыды, келам ағыз сөз айдылмады. Гечен елің майында күйшілі яған яғшың нәтижесінде Ашхабад шәһәріне сил суы басыпты. Шуңа меңдеш яғды 2017 жылың сентябрында Ахал ве Балқан велайетлерінде хем қайталаныпты. Түркмен хәкіметлері ве ресми метбуат бұ тевиі бетбақчылықларың ікісінде хем дымыпты.